Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. 3η 16 Ιουνίου 2026. Μας ακούτε από τον σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2610-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@erte.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας, οι άνεμοι νότιο-δυτική, δυτική έως 3 μποφόρο στους 28 βαθμούς, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στο μέγιστο επίπεδο στις 12 περίπου το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη οι νεφώς θα υποχωρήσουν, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το μεσημέρι μάλλον μέχρι τη δύση του ηλίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κατά κύριο λόγο δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 32 την 5η, 18 Ιουνίου, με πλήρη ηλιοφάνεια, άνεμους δυτικούς, στη συνέχεια μαέστρο βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Οι άνεμοι θα κοπάζουν την Παρασκευή έως 3 μποφόρ, βλέπω εδώ, μεταβλητούς, στους 32 βαθμούς επίσης. Η θερμοκρασία στους 31 το Σάββατο, έχουν αρχίσει ζέστες. Επίσης με ηλιοφάνεια, ανέμους αρχικά ανατολικούς, μετά δυτικούς, νοτιοδυτικούς έως 3 μποφόρ. Η ίδια εικόνα και την Κυριακή στους 32 βαθμούς με καθαρό ουρανό, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο αν θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα λέει οικογενειακών εμβασμάτων καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 16η Ιουνίου 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. Υπήρχε μια γενιά εκεί από το 14 μέχρι το 22 που στην ουσία επί μία ολόκληρη δεκαετία πολεμούσανε συνέχεια. Πρώτος, δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, μικρασιατική καταστροφή, μικρασιατική εκστρατεία, και πολλοί από αυτούς ήταν στη συνέχεια αξιωματικοί στο αλβανικό μέτωπο. Το είπαμε αυτό, 1948 σημειώνει την πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάου-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Ήταν τότε ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων. Ποιος θα στείλει πρώτος εμβιοόν πάνω, στείλανε τη Λάικα, τη Σκύλα. Ποιος θα στείλει αστροναύτη, ποιος θα στείλει γυναίκα αστροναύτη. Ποιος θα πάει πρώτος στο φεγγάρι και ούτω καθεξής. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιτ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Το 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1723 ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Έτσι, οι βάσεις του καπιταλισμού. 1890 γεννιέται ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλου κωμικού. Είναι ο Λιγνός από το δίδυμο «Ο Χοντρός και ο Λιγνός». Και το 1952 σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει γενέθλια δηλαδή σήμερα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 ως το 2012, πρωθυπουργός το 2009 ως το 2011 και πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ, είχε ιδρύσει δικό του κόμμα. Από το 2015 ως το 2026. Τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, είδες κύριε Σπύρο. Έχει ιδρύσει κόμμα. Όπως κόμμα έχει ιδρύσει για παράδειγμα ο Σαμαράς, δικό του. Πολιτική Άνοιξη. Ο Αβραμόπουλος, δικό του. Και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι έφυγαν από τον κόσμο αυτό μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1686 π.Χ. πέθανε ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858, κάνουμε ένα μικρό αλματάκι περίπου 3.500 ετών, φεύγει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικού. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Το 1977 φεύγει ο Βέρντερ φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Στην ουσία το διαστημικό πρόγραμμα και των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης βασίστηκε σε ένα μεγάλο μέρος του στους Γερμανούς επιστήμονες που πήραν αυτά τα δύο κράτη με την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Γερμανίας.
Και τα τακούνια μου καρφί και από την πρώτη τη στροφή. Το στόμα εγώ το χαλά. ανατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φυστήκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη μαϊτέστα και είμαστε στου χρόνου τα λόνια. Έλα μη κλαις, μη μου κλαις, σε γιατρέψα. Λύπες και αγάπες παλιές ανάτρεψα. Έλα μη κλαις, μη μου κλαις, το ορκίζομαι. Για παρεστήσεις καλές θυμίζομαι. Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, η οροφή και τα τακούνια μου καρφή, αλλά χωρίς επιστροφή. Με το δωμάζο αρχηγό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμό σ' είχα φοβήσει. Μετά μας πήγε αριστερά το περιβολική χαρά και πήραμε το βήμα στο πρώτο υπόγειο του Κουν και στην επίδαυρο πακούν θεούς και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη μαϊτέστα και είμαστε στου χρόνου τα λόνια. Έλα μην κλαις, μη μου κλαις σε γιατρέψα. Λύπες και αγάπες παλιές ανάτρεψα. Έλα μην κλαις, μη μου κλαις, το ορκίζομαι. Για παρεστήσεις καλές θυμίζομαι. Τα πιο και με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, η οροφή και τα τακούνια μου καρφή, αλλά χωρίς επιστροφή.
Λοιπόν, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα της Κέρκυρας. Να ξεκινήσουμε την καθημερινή ενημέρωση. Πρώτα, να αντέχει η Κέρκυρα είναι ο κεντρικός τίτλος. Η συζήτηση για κάθε νέα επένδυση με αφορμή τα ναύδετα. Η οικονομική δραστηριότητα στην Κέρκυρα δεν μπορεί να εξαντλείται, διαβάζουμε, στο αν δημιουργεί θέσεις εργασίας ή αυξάνει τα έσοδα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το νησί διαθέτει τις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική αντοχή για να σηκώσει χωρίς να υπονομεύει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Η φέρουσα ικανότητα της Κέρκυρας οφείλει να μετατραπεί από αόριστη αναφορά σε δεσμευτικό κριτήριο λήψη αποφάσεων. Από την ίδρυυση και τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι το οδικό δίκτυο, την ενέργεια και τη στέγαση, κάθε νέα οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να ενταχθεί στα πραγματικά όρια του νησιού, συμβάλλοντας την ευημερία του χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο σύστημα. Η Γαρίτσα, τα σκάφη και το δικαίωμα της πόλης να γνωρίζει είναι ο τίτλος του κεντρικού, της κεντρικής φωτογραφίας της εφημερίδας. Η συζήτηση για τα ναύδετα, διαβάζουμε στη Λεζάντα, δεν αφορά απλώς πλωτήρες και τέλη πρόσθεσης, αλλά το δικαίωμα της πόλης να γνωρίζει ποιος διαχειρίζεται, ποιος ωφελείται και ποιος αποφασίζει για ένα δημόσιο χώρο που αποτελεί ταυτόχρονα κοινό αγαθό και πηγή οικονομικής αξίας. Αλλά θέματα που λιμένως η Κέρκυρα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος των 4,2 εκατομμυρίων επισκεπτών. Συνέντευξη του Δημάρχου Στέφανου Πουλιμένου στην Political και στον Γιάννη Παργινό. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 2026, τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Τιμώντας διαβάζουμε αυτή την παρακαταθήκη και με αφορμή τον φετινό εορτασμό η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας εμφανίζει αντίστοιχα σχεδόν όλους τους μουσικούς της στους δρόμους και παρουσιάζει ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Οι καστικές διαδρομές στην Κέρκυρα, οι εκθέσεις τέχνης που συνεχίζονται και μπορείτε να επισκεφθείτε. Η αρινή καστική πανδεσία συνεχίζεται, πράξη έχτη για την Οικαστική Κερκυριακή Άνοιξη, την ετήσια έκθεση θεσμό της Κερκυριακής Πινακοθήκης, σημείο αναφοράς από το 2019 για την πολιτιστική ζωή της Κέρκυρας. Να δούμε και το σημείωμα του εκδότη, το προήμιο του τουλάχιστον που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης, «Η οργή για το νερό και τα όρια της αντοχής στην Κέρκυρα» είναι ο τίτλος από το editorial. Η οργή, διαβάζουμε, και η αγανάκτηση είναι απολύτως εύλογες, όχι επειδή οι πολίτες αγνοούν ότι η ΔΕΙΑΚ είναι ένας οργανισμός οικονομικά ασθενής με γερασμένο δίκτυο και χρόνια υποστελέχωση, αλλά ακριβώς επειδή τα γνωρίζουν όλα αυτά εδώ και χρόνια και βλέπουν ότι τίποτε ουσιαστικό δεν αλλάζει. Για να δούμε και την Κέρκυρα σήμερα και τον προσελιδό της, άπλητη για ώρες την Κέρκυρα του τουρισμού, ο κεντρικός τίτλος, 30 χρόνια αγωγός, 4 χρόνια υποσχέσεις, 0 λύσεις, συναντήσεις, ευχαριστίες και κανείς δεν υψώνει ανάστημα για το πρόβλημα του νερού. Το πρόβλημα της μιας ακόμη πολύωρης διακοπής νερού, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη, που βασάνισε ντόπιους και επισκέπτες, δεν γεννήθηκε χθες. Ο αγωγός που έσπασε είναι 30 χρόνων και αυτό δεν είναι σπάνιο γεγονός στην Κέρκυρα. Είναι το σκηνικό που επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια κάθε καλοκαίρι. Τα χρέη της ΔΕΙΑΚ συσσωρεύτηκαν επί σειρά διοικήσεων. Οι εξαγγελίες για αφαλάτωση, φράγματα και νέες γεωτρήσεις γίνονται κυκλικά, χωρίς ποτέ να υλοποιούνται πλήρως. Να δούμε τη Λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει κοπέλες ντυμένες στα παραδοσιακά να χορεύουν. Με απόλυτη επιτυχία διαβάζουμε και ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από την εκπαιδευτική και την τοπική κοινότητα ολοκληρώθηκε το δεύτερο δεκαήμερο γνώσης, τέχνης και πολιτισμού του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Κέρκυρας Αθηναγόριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 12 Ιουνίου του 2026 σε εμβληματικούς χώρους της πόλης της Κέρκυρας. Σοβαρές καταγγελίες για περιστατικό βίας σε βάρος νοσηλεύτρια σε ψυχιατρική δομή, έκκληση για ενίσχυση του προσωπικού. Ένας ψυχασθενής έπιασε από το λαιμό μια νοσηλεύτρια και πήγε να την πνίξει. Ανάσα να επαναλειτουργήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων και χειροπέδεσε νεαρούς για κλοπή μέσα σε λεωφορείο. Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, χρονιά προβλημάτων. Χρονιά προβλημάτων στα σχολεία και απουσία θερινών προγραμμάτων για παιδιά. Έντονη ανησυχία διαβάζουμε και δυσαρέσκεια για τα προβλήματα που σημάδεψαν τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε. Εκφράζει με παρέμβασή της η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Παράλληλα, καυτηριάζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο δεν ξεκίνησε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για τη λειτουργία κατασκηνωτικών προγραμμάτων. Εκδηλώσεις από Παλαιάκι Μάντζαρος για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Με επιτυχία η διήμερη δράση μπάλα στην πλατεία από την σχολή Κέρκυρας Παναθηναϊκού με τη στήριξη της περιφέρειας Ιωνίων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της ΕΠΣΚ. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων. Διαβάζετε τοπικές εφημερίδες. Είναι θέμα πλουραλισμού, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα και τοπικής οικονομίας.
Στην εξοχή εκεί έχω αφήσει την ψυχή, στην πόλη αυτή ούτε ελπίδα ούτε φύγη. Μες στο βυθό θα μείνω, εκεί θα ψεχαστώ σε μια στροφή. Στην ασφαλτό άδειο κορμί, κι όλο ζητώ πάνω στο λίμα να σταθώ. Καρδιά μου και ακροβατώ από ένα θαύμα να πιαστώ. Παναγιά μου φεύγει η ζωή, μοναχή δίχως γυρίζω. Από εκεί πια να είναι η αρχή, ερώτας λάθος ή αφορμή. Πριν να χαθώ μέσα από το τίποτα που ζω, θα γεννηθώ σε άλλο κόσμο να βρεθώ. Κι όλο ζητώ γυρίζω μόνο.
Λοιπόν, είχαμε χθες στην ουσία την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα γυμνάσια, είχαμε την τελευταία ημέρα και στα δημοτικά. Να κάνουμε έναν απολογισμό, μία σύνοψη της χρονιάς που πέρασε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, ο κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
Καλή σας ημέρα.
Ήταν μια καλή χρονιά αυτή που πέρασε?
Θα έλεγα γενικά ότι ήταν μια καλή και θετική σχολική χρονιά. Πρώτα βέβαια για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο και της ασφάλειας, της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήταν μια καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις και περίοδοι με συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά ξεπεράστησαν τα προβλήματα και έφτασε αισίως στο τέλος. Εχθές είχαμε και τη λήξη του σχολικού έτους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγεία και δημοτικά, όπως επίσης εδόθηκε το τελευταίο μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ. Σήμερα, 16 έκτου, ξεκίνησαμε με το πρώτο ειδικό από τα μαθήματα, αυτό των Αγγλικών. Σήμερα με δύο εξεταστικά κέντρα για ξένες γλώσσες Αγγλικών. Προς το παρόν εξελίσσονται ομαλά οι εξετάσεις και ολοκληρώνονται στις 25 έκτου και με τα μουσικά μαθήματα. Να πω επίσης ότι ήταν μια χρονιά που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής. Δημιουργήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ειδικά δημοτικά σχολεία, ειδικά γυμνάσια, λύκεια. Εμείς είχαμε την τιμή να ιδρυθεί φέτος στη Βόρεια Κέρκυρα το ειδικό γυμνάσιο, το Ενεγίλ Βόρειας Κέρκυρας, που είναι ένας σημαντικός πυλώνας που θα βοηθήσει και τα παιδιά της Βόρειας Κέρκυρας και θα αποσυμφορήσει και το Ενεγίλ της Κεντρικής Κέρκυρας. Ιδρύθηκαν πάρα πολλά φέτος νέα τμήματα ένταξης. 3,5 περίπου χιλιάδες τμήματα ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Περί τα 34 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα. Τα τμήματα ένταξης είναι αυτά που έχουν έναν δάσκαλο με σπουδές στην ειδική αγωγή που ασχολείται με μαθητές που έχουν μαθησιακά θέματα ή άλλες ανάγκες και χρήζουν μιας ειδικής στήριξης. Είναι ολιγομελή τμήματα και συνήθως η διδασκαλία είναι 1-2 ώρες την ημέρα επιπλέον από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης είχαμε πάλι φέτος τον διορισμό πάρα πολλών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, και είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παράλληλης στήριξης μαθητών. Είχαμε στην Κέρκυρα επίσης την ίδρυση πειραματικών σχολείων. Θεωρώ ότι είναι παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν είχαμε το 14ο πειραματικό νηπιαγωγείο, το 4ο δημοτικό πειραματικό. Από φέτος λειτουργεί και το 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Και από την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει και το 4ο πειραματικό λύκειο. Άρα λοιπόν πλέον η Κέρκυρα έχει μια πλήρη συστάδα πειραματικών σχολείων, έτσι ώστε οι μαθητές ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε πειραματική σχολική μονάδα. Επίσης, να πω ότι κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και οφείλουμε να ευχαριστώ στην Υπουργό μας, την κυρία Ζαχαράκη, έχει δοθεί ένα μεγάλο πακέτο εξοπλισμού τεχνολογικού, λάπτοπ, υπολογιστές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, σκάνερ, πάρα πολλά τέτοιου τύπου ψηφιακά μηχανήματα στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας. Και βεβαίως μέσα στη σχολική χρονιά έτρεξαν πάρα πολλές επιμορφώσεις, τόσο σε τοπικό επίπεδο από τους συμβούλους εκπαίδευσης, όσο βέβαια και πιο κεντρικές επιμορφώσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είτε για θέματα που είναι επίκαιρα, όπως π.χ. η σχολική βία, είτε για θέματα διδακτικής πρακτικής, επιμόρφωση στα νέα βιβλία, στα νέα προγράμματα σπουδών. επιμορφώσεις ψυχολόγων και βεβαίως ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και κοινωνικών λειτουργών και όλων γενικά των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Αυτά εν ολίγης, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Πω επίσης ότι στην Κέρκυρα ήταν σημαντική η ίδρυση του πρώτου δημοτικού σχολείου προσωπικού ιδρύματος της Κέρκυρας. Από του χρόνου λοιπόν...
Δεν σας ακούσαμε.
Ναι, έχουμε από φέτος την ίδρυση του πρώτου, 13ο δημοτικό σχολείο Κέρκυρας που λειτουργεί μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Κέρκυρας, στις φυλακές της Κέρκυρας. Mm-hmm. Από φέτος λοιπόν θα λειτουργήσει και δημοτικό σχολείο στις φυλακές, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι κρατούμενοι να μπορούν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και γραφή και να μπορούν να συνεχίζουν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που έχουμε επίσης εδώ και χρόνια ιδρύσει στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Κέρκυρας.
Και που κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν σας διέκοψα για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η χρονιά. Θα ήθελα να ρωτήσω, να πάρουμε λίγο τα πράγματα επιμέρους, να τα δούμε. Σε ό,τι αφορά τα πειραματικά, επειδή έγινε πολύ ντόρος για τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργούνταν, ποιοι θα συμμετείχαν, τις περιοχές που είχαν επιλεγεί. Εκεί ομαλοποιήθηκε η κατάσταση με την εισαγωγή μαθητών.
Ναι, πραγματικά, πριν από αρκετούς μήνες είχαμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες, πορείες, συγκεντρώσεις. Σωστά τα αναφέρατε, λέγοντας όλες αυτές οι αντιδράσεις και στηριζόμενες επάνω στο ότι το σχολείο της γειτονιάς πρέπει να μείνει σχολείο της γειτονιάς και να μην γίνει πειραματικό, διότι όλοι λέγαν ότι δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά της γειτονιάς σε αυτό το σχολείο. Εμένα και τότε η άποψή μου είναι ίδια με σήμερα και βεβαίως δικαιωθήκαμε. Γιατί πρώτα απ' όλα, όλα τα όμορα σχολεία της γειτονιάς, όλες οι έκτες υπέβαλαν όλες οι οικογένειες στο αίτημά τους και όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έγιναν δεκτοί στο πειραματικό, στο 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Επίσης, 20 μαθητές που πήγανε από το αυτοδίκαια, από το 4ο πειραματικό δημοτικό, συν 74 αιτήσεις, 73, δεν συγκεντρώθηκε, να σας πω την αλήθεια, ούτε ο συνολικός αριθμός που θα έπαιρνε. Έτσι λοιπόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έγιναν δεκτοί και επιπλέον να σας πω ότι το Σεπτέμβριο, 5 θέσεις που δεν καλύφθηκαν, θα βγει μια επιπλέον προκήρυξη για 5 οικογένειες που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο πειραματικό γυμνάσιο. Άρα λοιπόν όλο αυτό που συνέβη γύρω από τις αντιδράσεις που, καλώς πάντων, ήταν και λίγο, πώς να το πω, από την ΕΛΜΕ κατευθυνόμενες, δεν ήταν αληθής. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς και μάλιστα το σχολείο της γειτονιάς αυτό έγινε πειραματικό και βεβαίως δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Κέρκυρας να υποβάλουν αίτημα φοίτησης στο πειραματικό γυμνάσιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η φετινή σχολική χρονιά είναι μια πάρα πολύ καλή για το πειραματικό, ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Επίσης λέγαν για τους καθηγητές που έχουν δυσκολίες, θα χάσουν τις θέσεις, θα φύγουν. Σας πληροφορώ, δεν έφυγε ούτε ένας καθηγητής ούτε μία καθηγήτρια, παρέμειναν όλοι στη θέση τους και ξεκινούν την επόμενη χρονιά ακριβώς η ίδια ομάδα, ο ίδιος σύλλογος διδασκόντων, όπως υπήρχε στο 7ο γυμνάσιο, θα συνεχίσει στο 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Mm-hmm.
Τώρα, μας είπατε ότι δημιουργήθηκαν 35 τμήματα ένταξης. Αυτά θα συνεχίσουν και του χρόνου.
Βεβαίως, τα τμήματα ένταξης, όχι, να σας πω τώρα επειδή κοιτάζω τους αριθμούς ταυτόχρονα, είναι 54. Είναι 41 στην πρωτοβάθμια και 13 στη δευτεροβάθμια. Όταν ένα τμήμα ένταξης ιδρυθεί, παραμένει πάντοτε ενεργό και προσφέρει πάντοτε τις υπηρεσίες του. Mm-hmm. Είναι ιδρυμένα λοιπόν.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά τους ψυχολόγους και τους κοινωνικές λειτουργούς, εκεί υπήρχε προφανώς είναι ένα μέτρο το οποίο χρειάζεται, διότι τα παιδιά είναι η γενιά δυστυχώς του COVID και του εγκλεισμού. Υπάρχει μία διαταραχή σε ό,τι αφορά την κοινωνικότητά τους. Εκεί θα συνεχίσουν να καλύπτονται αυτές οι θέσεις και του χρόνου θα υπάρξει ενίσχυση. Τι περιμένουμε?
Οι θέσεις αυτές, επειδή έχουν γίνει μόνιμες, καλύπτονται πάντοτε, λέγεται ΣΔΕΗ, είναι ένα ζευγάρι κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος μαζί. Αυτή την χρονική περίοδο στην Κέρκυρα έχουμε 12 ΣΔΕΗ, δηλαδή 24 εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που υποστηρίζουν τις περισσότερες των σχολικών μονάδων της Κέρκυρας. Όλες περίπου, σχεδόν οι σχολικές μονάδες, οι μεγάλες, έχουν ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε για του χρόνου και να αυξηθούν και τα τμήματα ένταξης και τα ΣΔΕΗ να παραμείνουν και να εξυπηρετήσουν τα σχολεία μας. Επίσης, έχουμε και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο στην δευτεροβάθμια, και σχολικούς νοσηλευτές. Στην πρωτοβάθμια είχαμε 25 συναδέρφους σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΟΠΟΥ, και οι παράλληλες που έχουμε φέτος στην πρωτοβάθμια είναι περίπου 155 παράλληλες και άλλες τόσες περίπου στην δευτεροβάθμια. Όχι, στη δευτεροβάθμια έχουμε 33 παράλληλες, από ό,τι βλέπω τους αριθμούς μου.
Γιατί όμως έχω μπροστά μου μία ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων που λέει ότι είχαμε σχολικούς νοσηλευτές που δεν ήρθαν ποτέ και μεγάλα κενά εκπαιδευτικών στην παράλληλη στήριξη. Εκεί τι θα έπρεπε να καλυφθούν έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα κενά? Γιατί αριθμούς μιλάμε δηλαδή?
Λοιπόν, οι σχολικοί νοσηλευτές είναι μια πολύ ιδιαίτερη ειδικότητα. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή στο χώρο της υγείας ή στο χώρο της εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν πολλοί νοσηλευτές επιλέγουν να εργαστούν στο χώρο της υγείας. Ναι. Άρα η λίστα των αναπληρωτών με βάση την οποία το Υπουργείο Παιδείας διορίζει στα κενά τους νοσηλευτές είναι στην αρχή ενδεχομένως του Σεπτέμβρη λίγοι περισσότεροι, αλλά όσο περνάει ο χρόνος δεν υπάρχουν, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα δεν υπάρχουν στη λίστα των αναπληρωτών σχολικοί νοσηλευτές. Mm. Δηλαδή τελειώνουν. Και όταν οι λίστες τελειώσουν, τότε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα κάνουμε τοπικές προσκλήσεις, όπως κάναμε και φέτος. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος Κερκυραίος, Κερκυραία, ο οποίος πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις να υπάρχει το πτυχίο. Έτσι λοιπόν, με τοπική προκήρυξη καλύπτουμε κάποιες θέσεις. Πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις σε σχολικούς νοσηλευτές και αυτό οφείλεται στο ότι είναι λίγοι και στο ότι απορροφούνται και στο χώρο της υγείας και όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι παράλληλες, όπως και σε όλη την Ελλάδα, νομίζω πως φέτος είχαμε περίπου συνολικά, θα σας μιλήσω στην Ελλάδα, 28.000 παράλληλες στηρίξεις. 28.000 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν, αναπληρωτές είναι οι περισσότεροι, όλοι 28.000 αναπληρωτές, που προσέφεραν την παράλληλη στήριξη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας τεράστιος αριθμός, ο οποίος έχει μια γεωμετρική πρόοδο χρόνο με το χρόνο.
Ναι. Έτσι, λοιπόν, άκουγα φέτος το εξής παράπονο, ότι τα τμήματα παράλληλης στήριξης, τουλάχιστον στα γυμνάσια, γίνονταν στο 7ο γυμνάσιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκτός αστικού ιστού. Αυτό θα γίνει και του χρόνου?
Όχι. Η παράλληλη στήριξη είναι μαθητές οι οποίοι έχουν περάσει από το ΚΕΔΕΣΥ, έχουν πάρει διάγνωση και χρειάζονται υποστήριξη από έναν ειδικό εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Αυτός ο ειδικός εκπαιδευτικός βρίσκεται μέσα στην τάξη και μπορεί να υποστηρίζει 1, 2 έως και 3 μαθητές. Αυτή είναι η παράλληλη στήριξη. Mm-hmm. Ας την πούμε, είναι εντός της τάξης μία ατομική διδασκαλία από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους, οι οποίοι να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος υπήρξε παράλληλη στήριξη και στο ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Και αυτό ήταν επίσης σημαντικό, γιατί τα παιδιά είχαν παράλληλη στήριξη.
Μήπως τον μπέρδεψα με την ενισχυτική διδασκαλία, λοιπόν.
Α, ναι, όχι, η ενισχυτική είναι κάτι άλλο, η ενισχυτική διδασκαλία. Ναι, ναι.
Εκεί γιατί είχαμε επιλογή του 7ου γυμνασίου?
Όχι, η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται επίσης σε όλες τις σχολικές μονάδες όταν συμπληρωθεί ένας αριθμός μαθητών, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τα ολοήμερα που διαβάζω εδώ, εκεί τι πρόβλημα υπήρξε?
Στα ολοήμερα δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Για ποιο θέμα? Κάθε χρόνο τα ολοήμερα λειτουργούν.
Αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης ότι τα ολοήμερα σχολεία που ανοιγόκλειναν με τα παιδιά να μένουν απροετοίμαστα και τους γονείς να μην ξέρουν τι να κάνουν. Υπήρξε τέτοιο ζήτημα?
Σε κάποιες ελάχιστες ίσως περιπτώσεις χρειάστηκε κάποιος εκπαιδευτικός από το ολοήμερο να ανέβει στο πρωινό πρόγραμμα ενδεχομένως αυτό. Αλλά αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν ολόκληρη την λειτουργία των ολοήμερων. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μάθητες. Και μακάρι το Σεπτέμβριο να είναι όλα έτοιμα, προκειμένου να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά.
Και εγώ ακριβώς να ευχηθώ τα ίδια. Καλό καλοκαίρι στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανατελεία σε αυτό το σημείο. Θα περάσουμε σε σύνδεση με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξέλιξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Δώδεκα λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Σπύρος Κονδρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος και με τον μαέστρο της, τον κύριο Σοκράτη Άνθη. Καλή σας ημέρα, κύριε Άνθη.
Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Λυκούργο.
Λοιπόν, τις επόμενες μέρες είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Έχουμε συναυλία και από την φιλαρμονική σας. Δώστε μας λεπτομέρειες.
Ναι. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές. Ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη αλλά και από άλλα πανεπιστήμια και θα συμπράξουν μαζί με τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος σε αυτή την συναυλία αφιερωμένη, όπως σας είπα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Είναι ένα γεγονός το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία για τον τόπο μας, διότι αυτοί που έρχονται είναι, όπως σας είπα, και καθηγητές και φοιτητές. Ναι. Μιλάμε τώρα για ένα πανεπιστήμιο 35.000 φοιτητών, εκ των οποίων οι 5.000 φοιτητές ανήκουν στο μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου. Μαζί τους, τη φετινή χρονιά, θα είναι και ένας πολύ αξιόλογος διακεκριμένος καθηγητής μουσικής και διευθυντής των πανεπιστημιακών συγκροτημάτων πνευστών του Πανεπιστημίου, ο κύριος Τζον Κόντι Μπερτουέλ, ο οποίος διδάσκει διεύθυνση ορχήστρας πνευστών στο Πανεπιστήμιο, ιστορία και φιλολογία της μουσικής και συγχρόνως επιβλέπει τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων. Είναι, όπως σας είπα, ένας πολύ αξιόλογος μουσικός και μαέστρος και θεωρείται στην Αμερική, στην Αμερικάνικη Μουσική Εκπαίδευση για μπάντες και σύνορα πνευστών, μια σημαντική και ξεχωριστή, θα έλεγα, προσωπικότητα. Και έχει διατελέσει σε πολύ ηγετικές θέσεις στην Αμερική, όπως στην Αμερική, στην American Bandmaster Association, έναν από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς οργανισμούς διευθυντών μπάντας στην Αμερική. Έτσι λοιπόν, μαζί με αυτούς τους αξιόλογους μουσικούς έχουν την ευκαιρία και οι δικοί μας μουσικοί να συμπράξουν, να μάθουν, διότι όπως καταλαβαίνετε πάντα μαθαίνουμε, ποτέ δεν σταματάμε να μαθαίνουμε και να κάνουν και μαθήματα συγχρόνως, διότι οι Αμερικάνοι έρχονται στην Κέρκυρα, κάθονται 5-6 μέρες και κάνουν μεταξύ τους μαθήματα, τα οποία έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουν, αλλά να συμμετάσχουν και οι δικοί μας μουσικοί, φοιτητές και μουσικοί της φιλαρμονικής μας. Και όποιας άλλης φιλαρμονικής φυσικά θέλει.
Είναι μια πολύ καλή διέξοδος εξωστρέφειας και μάλιστα προς την άλλη άκρη του Ατλαντικού, την οποία έχετε καλλιεργήσει, όπως μας είπατε, τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς χρειαζόμαστε μία όσμωση με τον εξωτερικό κόσμο, γιατί καλή είναι η παράδοση, αλλά θα πρέπει και ως μουσική να ακολουθούμε και τα νέα ρεύματα, τη νέα γνώση.
Όπως ακριβώς το λέτε, η παράδοση φυσικά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο επάνω στην παράδοση. Πρέπει να προχωράμε και μπροστά και ο μόνος τρόπος είναι και εμείς να εξελισσόμεθα ως δάσκαλοι, αλλά και να έρχομαστε, όπως είπατε πολύ σωστά επίσης, σε επαφή με αναγνωρισμένους καθηγητές από το εξωτερικό, οι οποίοι διδάσκουν σε πανεπιστήμια και πιστέψτε με, είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Μεταξύ αυτών θα έρθει και ο Τζέισον Ντόβελ, ο οποίος θα έρθει για τέταρτη φορά, για τέταρτη χρονιά στην Κέρκυρα, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους αυτή τη στιγμή Αμερικανούς καθηγητές τρομπέτας. Διδάσκει από το 2013 στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι και έχει διακριθεί τόσο ως παιδαγωγός όσο και ως σολίστ του συγκεκριμένου οργάνου. Έχει εμφανιστεί σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ και ακαδημίες τρομπέτα στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Έχει ηχογραφήσει προσωπικούς δίσκους. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της τρομπέτας.
Να υποθέσω ότι τα έξοδα μετακίνησης και τα λοιπά καλύπτονται από το πανεπιστήμιό τους, έτσι, από τους ιδίους.
Αυτά καλύπτονται όλα από τους ιδίους, τώρα αν συμμετέχει και το πανεπιστήμιο δεν ξέρω, αλλά καλύπτονται από τους ιδίους. Εμείς επωφελούμεθα από την παρουσία τους και τη γνώση τους για να προχωρήσουμε κι εμείς, όπως είπαμε, μπροστά.
Και προφανώς για να έρχονται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σημαίνει ότι και αυτοί κάτι καλό βρίσκουν, εκτός από την ομορφιά της Κέρκυρας, σε ό,τι αφορά την μουσική όσμωση μαζί
σας. Φυσικά. Πρέπει να σας πω ότι την πρώτη χρονιά που ήρθαν, και ήρθε μόνος του ο προηγούμενος που σας αναφέρα, ο Τζέισον Ντόβελ, με 2-3 φοιτητές. Ήρθε, επισκέφθηκε τη φιλαρμονική μας και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ από το έργο που γίνεται. Δηλαδή είδε τη φιλαρμονική ως μουσικό σχολείο, που είναι βασικά και η προτεραιότητά της. Και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και έτσι ο ίδιος πρότεινε την επόμενη χρονιά να ξαναέρθει πάλι και να αρχίσουμε πλέον και τη συνεργασία, κάνοντας μια συναυλία μαζί τους. Όπερ και γένετο, και από τότε μέχρι και σήμερα αυτό γίνεται και πιστεύω να γίνει και στο μέλλον.
Δώστε μας λεπτομέρειες από το τι ακριβώς θα ακουστεί την Κυριακή.
Ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε τρία τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για τρίτη συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα. Άρα λοιπόν δεν κερδίζουν μόνο οι μαθητές, κερδίζουν και οι καταξιωμένοι συνθέτες, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να γράψουν, να συνθέσουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία. Mm-hmm. Βασικά βέβαια το πρόγραμμα έτσι βασίζεται πάνω στη τρομπέτα. Διότι όπως σας είπα, 40 τρομπετίστες Αμερικάνοι θα έρθουν στην Κέρκυρα.
Ναι. Και υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό, από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, μεγάλη ανταπόκριση. Κάθε χρόνο παρακολουθούν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη συναυλία. Και να το πούμε ότι η Μάντζαρος ήταν η πρώτη φιλαρμονική η οποία άρχισε να γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώνοντας αυτή τη συναυλία. Και πιστεύω πως πλέον στην Κέρκυρα έχει γίνει ένας θεσμός, τον οποίο παρακολουθεί ο κόσμος. Βέβαια τη συγκεκριμένη μέρα υπάρχουν δυστυχώς και άλλες συναυλίες, διότι δεν υπάρχει ένας συντονισμός, δυστυχώς, για το ποιοι παίζουν, πού παίζουν, πότε παίζουν. Δεν έχει σημασία όμως, είμαστε σίγουροι ότι το κοινό όπως κάθε χρονιά θα μας θυμίσει με την παρουσία του.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα κύριε Άνθη.
Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σκιαδόπουλε. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Σωκράτης Άνθης, μαέστρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, ο οποίος μας μίλησε για την μουσική συναυλία που θα δοθεί την Κυριακή στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής.
Αρχίζω από το τέλος, προδόμα βγήνου και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8. Τα λουλούδια στο καταχύμο μου και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8. Παιδί μου τα μάθε τα λόγια, το σκόπο και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8. Κι αρχίζω από το τέλος, πρόδομα βγήνου και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8.
Θα συνεχίσουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, είναι πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Σχολής της Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη.
Καλημέρα, κύριε Τσαδόπουλε, εσάς και στους ακροατές σας.
Μιλάμε γιατί όπως κάθε χρονιά με την ολοκλήρωση του σχολικού, του καλλιτεχνικού έτους, κάνετε μία έκθεση από έργα των μαθητών, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με τη λήξη της μαθητικής σεζόν, κάνουμε την έκθεσή μας, τα εγγένεια της έκθεσής μας στην Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, την έκθεση στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστο, στον κήπο του λαού, όπως είναι γνωστό, όπου εκτίθενται έργα των ενηλίκων μαθητών της σχολής μας. Έτσι και φέτος, αύριο 17 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και είστε προσκεκλημένοι εσείς και όλο το κερκυραϊκό κοινό.
Μιλάμε μόνο για έργα ζωγραφικής?
Είναι έργα ζωγραφικής διαφόρων τεχνικών και τεχνοτροπιών. Είναι έργα που αποτελούνται από σχέδιο, από ακουαρέλα και από χαρακτική. Ναι. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να είναι εκτεθειμένα πάνω από 160 έργα μαθητών, πολύ μεγάλος αριθμός. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
Έχετε τόσο πολλούς μαθητές ή είναι περισσότερα τα έργα από τους δημιούργους?
Αν είχαμε χώρο θα μπορούσαμε να εκθέσουμε και σε δεύτερη αίθουσα. Ευτυχώς η καλλιτεχνική σχολή τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της και οι μαθητές που προσέρχονται. Περίπου γύρω στα 150 άτομα είναι οι μαθητές της καλλιτεχνικής σχολής κάθε έτος τα τελευταία χρόνια. Από παιδιά 6 ετών μέχρι ενήλικες κάθε ηλικίας.
Ναι. Και προφανώς είναι έργα τα οποία αξίζουν να εκτεθούν, έτσι. Δεν είναι το κάθε δημιούργημα ενός μαθητή που απλά έκανε κάτι, το δημιούργησε και το εκθέτεται.
Είναι έργα που αν τα δει κάποιος πιστεύει ότι είναι από επαγγελματίες ζωγράφους και από όχι ερασιτέχνες και μαθητές μιας σχολής. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτόν τον λόγο.
Ναι.
Θα το δείτε και εσείς και όποιος έρθει στην έκθεσή μας από κοντά.
Τώρα, όταν λέτε από διάφορες τεχνοτροπίες, τι ακριβώς εννοείτε, πώς γίνεται το μάθημα στη σχολή με βάση τις τεχνοτροπίες αυτές?
Υπάρχουν διάφορα τμήματα ζωγραφικής, ανάλογα την κάθε τεχνική. Υπάρχει η ακουαρέλα, που είναι η ταυτογραφία, υπάρχει το σχέδιο και υπάρχει και η χαρακτική. Όποιος ενήλικας επιλέξει, δρομολογείται και μπαίνει στο αντίστοιχο τμήμα και μαθαίνει την οποιαδήποτε τεχνική αυτός επιθυμεί.
Ναι. Η μάθηση για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, είναι γενικότερη, ναι, ή εξειδικεύονται από μικρή ηλικία?
Ξεκινάνε, καταρχάς να τονίσω ότι όλοι οι καθηγητές της καλλιτεχνικής σχολής είναι απόφοιτοι των καλών τεχνών, γιατί επιθυμούμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο γνώσης. Και τα μικρά παιδιά μαθαίνουν ανάλογα την καθοδήγηση του εκάστοτε καθηγητή στο σχέδιο, στο χρώμα σιγά σιγά και όπως οι καθηγητές κρίνουν ότι είναι το σωστότερο και προτιμότερο.
Οι εγγραφές σας γίνεται το Σεπτέμβριο?
Οι εγγραφές ξεκινάνε τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση. Διαρκούν όλο το Σεπτέμβριο και μέχρι ώστε να κλείσουν τα τμήματα ζωγραφικής στο κάθε τμήμα ανάλογα την κάθε ηλικία.
Ναι. Έχετε και τμήματα χαρακτικής και γλυπτικής?
Γλυπτικής δεν έχουμε. Σκοπός μας είναι, εφόσον βρεθεί κάποιος καθηγητής από φέτος, να ξεκινήσουμε, απλά δεν είναι σίγουρο. Τμήμα χαρακτικής υπάρχει. Είναι το μοναδικό που υπάρχει στην Κέρκυρα εργαστήρι σχολή που μαθαίνουν χαρακτική. Και την χαρακτική τη διδάσκει ο κύριος ο καλλιτεχνικός διευθυντής της σχολής μας, ο κύριος Μιλιώτης Δημήτρης. Ένας εξαίρετος και καταξιωμένος ζωγράφος και όχι μόνο.
Ναι. Είναι γενικότερα οι Κερκυραίοι έχουν μία έφεση στις καστικές τέχνες και νομίζω ότι έχουν δημιουργήσει ούτως ή άλλως σχολή ζωγραφικής από τον 18-19ο αιώνα και μετά. Νομίζω ότι τιμούμε επαρκώς αυτή την παράδοση.
Κοιτάξτε, η καλλιτεχνική σχολή φέτος κλείνει 145 χρόνια ζωής. Ιδρύθηκε το 1881 και μέχρι φέτος λειτουργεί αδιαλείπτως. Έχουν διδάξει μεγάλα ονόματα των τεχνών. Ενδεικτικά θα ενδιαφέρω τον Άγγελο Γιαλινά, τον Μποκατσιάμπη, τον Γκόντι, νεότερους ζωγράφους όπως τον Λαμάνο. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα της τέχνης και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Το φίλιο τον Κένταρχο, βέβαια, τον επίτιμο καλλιτεχνικό διευθυντή μας, και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση στην τέχνη.
Να είστε καλά, εύχομαι να πάει καλά η έκθεση. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή?
Η έκθεση ξεκινάει, όπως είπα και πριν, 17 Ιουνίου, αύριο, στις 8 το απόγευμα που έχουμε τα εγγένειά μας, και θα διαρκέσει μέχρι και την 1η Ιουλίου. Οι ώρες και οι μέρες επισκεψιμότητας είναι Τρίτη έως και Σάββατο, από τις 10 έως τις 4.
Με ελεύθερη πινακοθήκη.
Με ελεύθερη είσοδο, εννοείται. Δηλαδή η πινακοθήκη είναι κλειστή Κυριακή και Δευτέρα, με απλά λόγια. Όλες τις άλλες μέρες μπορεί οποιοδήποτε να την επισκεφτεί. Και θα είναι μεγάλη χαρά μας, επαναλαμβάνω, αύριο στις 8 να είστε όλοι κοντά μας.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Καραγιάννηδη, για όσα μας είπατε. Καλή επιτυχία στην έκθεση.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προχθές έγινε ένα σοβαρό περιστατικό σε μία από τις δομές ψυχικής υγείας της Κέρκυρας, όταν ένας από τους τροφίμους άρπαξε από το λαιμό μία νοσηλεύτρια και προσπάθησε να την πνίξει, να τη στραγγαλίσει. Υπάρχει μία έντονη διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα. Όπως αναφέρεται, η φύση της εργασίας στις συγκεκριμένες μονάδες αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη λήψη μέτρων προστασίας και την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Σωματείο, η υποστηλέχωση στον ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας αγγίζει το 50% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, ενώ γίνεται λόγος για έλλειψη προσωπικού, περιορισμένη λειτουργία πολυκλαδικών θεραπευτικών ομάδων και τμήματα που καλύπτονται ακόμη και με μόνο βάρδιες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αλλαγές που επήλθαν μετά την υπαγωγή των ψυχιατρικών δομών στις υγειονομικές περιφέρειες, με το Σωματείο να υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ζητείται η πρόσληψη μόνιμου και επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν από χωρίς λόγο συνταξιοδοτήσεων και δυσκολία διατήρησης της λειτουργίας των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας με το υπάρχον προσωπικό. Ο κ. Τάσος Παπατσόρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, μίλησε το πρωί στη Μαρίνα Μοσχάτ. Να ακούσουμε τι είπε.
Στα πλαίσια της νοσηλείας, ένας ασθενής, ο οποίος φιλοξενούνται σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τι είναι αυτό, ναι. Ουσιαστικά είναι δομές στην κοινότητα, οι οποίες υπάρχουν από τη στιγμή που έκλεισαν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Δημόσιες.
Ναι, έχει παραμείνει ψυχιατρική κλινική και διάφορες δομές οι οποίες είναι στην κοινότητα γύρω-γύρω που φιλοξενούνται ασθενείς. Επιτέθηκε χωρίς ουσιαστικά σημαντικό λόγο για ένα πακέτο τσιγάρα δηλαδή σε μια νοσηλεύτρια η οποία έχει βάρδια σε μια δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποπειράθηκε να τη σταγκαλίσει. Κράτησε κάποια ώρα αυτό το περιστατικό, στο τέλος μας περιπτώσει σταμάτησε, η κοπέλα πήγε στα... Ο ασθενής μεταφέρθηκε στα οξέα της ψυχιατρικής. Η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, πέρασε από τα ΤΕΠ. Εντάξει, είχε κάποιους, όπως το λένε, εκχυμώσεις ή εκδόρες γύρω από το λαιμό. Κυρίως σε ψυχολογικό σοκ βρίσκεται η συναδέλφισσα.
Ναι, δεν είναι αστείο πράγμα.
Είναι σε κατάσταση, ζήτησε τη μετάθεσή της στο γενικό νοσοκομείο. Επιμένει ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαδουλέψω εκεί πέρα που δούλευα. Θέλω να δουλέψω στο Γενικό Νοσοκομείο.
Ναι.
Και είμαστε πλέον άλλος ένας μείον. Εμείς θα βγάζουμε αυτά στη λογική ότι από τη στιγμή που έχεις τέτοιες συνθήκες και ότι μπορούν να συμβούν τέτοια περιστατικά, είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες βαρύτητες κτλ., θα πρέπει ως διοίκηση, ως τέτοιο, να προβλέπεις και να προλαμβάνεις αν μη τι άλλο παρά να βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως υπήρχε σε παλαιότερες προκηρύξεις, να υπάρχουν άρενες νοσηλευτές, να γίνεται στις προκηρύξεις, να υπάρχει τουλάχιστον ένας άρενος νοσηλευτής στη βάρδια, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα 50 κιλά να βάλει με έναν άνθρωπο 90. Δεύτερον, να ενισχυθούμε με προσωπικό. Όταν εμείς βρισκόμαστε λοιπόν τα τελευταία χρόνια χωρίς ούτε μία πρόσληψη ούτε επικουρικού προσωπικού, λοιπόν, εννοείται πως οι καταστάσεις μπορούν να συμβούν πολύ πιο εύκολα. Όταν δεν λειτουργούν οι πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες, όταν δεν τον βλέπει τον άλλο ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, δεν γίνεται στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Είναι περιοδικά όλα αυτά. Σε αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε μια αποστολέχωση πάνω από το 50% σε όλους τους κλάδους. Και δεν βρίσκουμε λύση. Δεν υπολογίζουν καν την ψυχή για αυτή τη στιγμή. Είμαστε 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή που έχουμε μεταφερθεί στην υγειονομική περιφέρεια και δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και εμείς έχουμε συνεχώς αποχωρήσεις γιατί ξέρετε κάτι, έχει μεγαλώσει και ο κόσμος. Όταν σταμάτησαν οι προσλήψεις, όταν σταμάτησαν ουσιαστικά οι προσλήψεις με την κρίση το 2011 και από τότε έχουν έρθει 1-2 άτομα, λογικό δεν είναι. Πλέον έχει φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου. Μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι, 50, είναι στα 50 πλάς. Ετοιμάζονται να φύγουν ή οι άλλοι έχουν φύγει. Οπότε σταδιακά συρρυκνώνεται και το δίκτυο, συρρυκνώνεται οι υπηρεσίες που προσφέρεις, συρρυκνώνεται και το προστατευμένο περιβάλλον το οποίο προσφέρεις. Όταν λοιπόν την υγεία γενικότερα τη βλέπεις ως εμπόρευμα και βλέπεις ότι τι μου κοστίζει, τι θέλω, τι υπηρεσίες θέλω να έχω, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που μειώνει στην πραγματικότητα είναι το μισθολογικό κόστος. Και το μισθολογικό κόστος είναι προσλήψεις. Εδώ και χρόνια. Αυτό συμβαίνει από την εποχή των μνημονίων και εδώ. Η ψυχική υγεία είναι ουσιαστικά το κομμάτι εκείνο της υγείας, το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει υποστεί τις σοβαρότερες μειώσεις.
Σας έλεγαν όμως ότι αν φύγετε από το νοσοκομείο θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Ναι, αυτό μας το λέγανε. Συμφωνούμε. Όταν προσπαθούσαν να μας πάρουν τα γενικά νοσοκομεία. Ναι, μας λέγανε. Η πραγματικότητα τι δείχνει? Ότι όλα λειτουργούν στον αυτόματο. Λειτουργούν στον αυτόματο και πάμε με βάρκα την ελπίδα. Οπότε σταδιακά τι θα γίνει? Όταν αρχίζει και λείπουμε δύο από εδώ, δύο από εκεί, τρεις από εδώ, τρεις από εκεί, σταδιακά θα τα κλείσουμε. Θα απομείνει μια ψυχιατρική κλινική μόνο και οι δομές γύρω-γύρω δεν θα λειτουργήσουν ή σε δεύτερη φάση θα δοθούν σε ιδιώτες ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Κλπ. Όπως πολλάκις γίνεται.
Εδώ εγώ δεν ξεκόβω εγώ, πάντα εδώ ανήκω, άκρη άκρη σχεδόν, όλα ίδια κι όμοια, αλλαγή καμιά, μόνο η άκρη της πίσης, το παιχνίδι της ίασης, στις αργές οδούς, παλιές ατραπούς, βιαστική κι αδαείς, δεν προχωράει ουδείς. Την γωνιά ξαναβρίσκω, ήμουν πάντα εδώ για να αποδεχθώ της γιατριάς το ρίσκο. Ψένει όλη η τάξη, ήμουν πάντα εντάξει, μια κραυγή φωνή μου, να με βλέπεις ψυχή μου, γιατί όλο αυτό μα όλο, θέλει αυτό το σόλο, στο τσέλι ρόλ το Σεργιάννη, να πατήσει να γιάνει, εμπρός. Παιδιών μου τα εγκόμια αντιχούν για τον μόνο τον γιατρεμένο χρόνο. Ναι, ας ανέβουν οι εντάσεις, προπάντως μη τυλιάσεις, γίνε του άγνωστου ο μήμος, έφθαρσος και πονήμος, γιατί όλο αυτό μα όλο, θέλει αυτό το σόλο, στα σκαλιά του Τσιτσάνη, να με δει να γιάνει. Δυνατά να σ' ακούω,
δυνατά να σ' ακούω,
το όνομά σου να ακούω,
το όνομά σου να ακούω,
την ψυχή σου να βρίσκω,
στις γιατριάς της το ρίσκω,
της γιατριάς το ρίσκω,
ρίσκω η γιατριά σου,
παίρνει το όνομά σου,
παίζει την οδή σου,
παίζει την οδή σου.
Δεν ονοματίσου,
παίρνει το όνομά σου,
ρίσκω η γιατριά σου,
της γιατριάς το ρίσκω,
ρίσκω η γιατριά σου,
παίρνει το όνομά σου,
λες η την οδή σου. Δεν ονοματίσου, ρίσκω η γιατριά σου, ρίσκω η γιατριά σου,
παίρνει το όνομά σου,
παίζει την
οδή σου,
εν ονόματι σου,
παίρνει το όνομά σου,
παίζει την οδή σου,
παίζει την
οδή σου.
να ακούω, η ψυχή σου να βρίσκω, στις γιατριάς της το ρίσκω, δυνατά να σ' ακούω,
δυνατά να σ' ακούω,
το όνομά σου να ακούω,
το όνομά σου να ακούω,
η ψυχή σου να βρίσκω, στις γιατριάς της το ρίσκω.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι προχθές υπήρξε Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, οι φίλοι του Βίδο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εκφράστηκε για ακόμη μια φορά η έντονη ανησυχία των μελών, αλλά και ευρύτερα των κατοικών της Κέρκυρας, για την εικόνα απαξίωσης που όπως υποστηρίζουν παρουσιάζει το Βίδο, καθώς και την διαχείριση της δημόσιας και δημοτικής γης σε αυτό. Η συνέλευση ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία της σταυροδοσίας. Εκλέγονται κατά σειρά προτίμησης οι Γιώργος Ρεδεστινός, Λίνα Ρούσου, Παναγιώτης Μουρούζης, Αλεξάνδρα Μεταλληνού, Μυρσίνη Πυρομάλη, πολίτης Φόντας Βλάχος και Ιωακίμ Γαστεράτος. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Νίκος Φίβος Καλούδης, Σπύρος Κοσκινάς και Παύλος Μεταλληνός. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν η Γιάννα Μαζονάκη και η Μαριάννα Βαρούχα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεκές διάστημα προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να καθορίσει τις άμεσες παρεμβάσεις και δράσεις του Συλλόγου. Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι φίλοι του Βίδο επαναλαμβάνουν τη θέση που διαχρονικά προβάλλουν για το μικρό νησί απέναντι από την πόλη της Κέρκυρας. Το Βίδο, όπως λένε, είναι το μπαλκόνι της Κέρκυρας και πρέπει να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους. Να πούμε ότι μεγάλη κουβέντα έχει αναπτυχθεί επίσης για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο που κάθε χρονιά ξεκινούσε με τη λήξη του σχολικού έτους και στο οποίο συνήθως φιλοξενούνταν πάνω από 100 παιδιά δωρεάν προκειμένου μικρής ηλικίας, έτσι, προκειμένου να αξιοποιούν τη μέρα τους με το που κλείνουν τα σχολεία. Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο ξεκινάει από τις 7.30-8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει. Το πώς και το γιατί θα το ακούσετε αύριο το πρωί, καθώς η Μαρίνα Μοσχάτη θα φιλοξενήσει τον Σπύρο Νεράτζη, τον αρμόδιο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.